veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va osândi? Hristos a murit, ba mai mult El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor chemați după planul Său. Oare ce însemnează promisiunea aceasta? Este cea mai extraordinară promisiune pe care ne face cuvântul lui Dumnezeu, că absolut tot ce ni se întâmplă, absolut tot ce vine în viața noastră, lucrează împreună spre binele nostru ultim, spre binele nostru ceresc. Nimic, nimic, nimic în viața asta nu ni se întâmplă decât spre binele nostru ultim. În primul rând să vedem ce nu însemnează asta. Aceasta nu însemnează că de acum suntem scutiți de necazuri, de accidente, de boli, de ura lumii, de nedreptăți care ni se fac. Nu însemnează că astea nu mai vin la noi. Dimpotrivă, tocmai că este accentuat, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, strâmtorarea, prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia, sabia? Astea vor veni. Deci nu ni se promite că astea nu mai vin, ci ni se promite că toate acestea, toate necazurile acestea și violențele acestea și foametea și lipsa de îmbrăcăminte, toate astea ne vin din dragostea lui Dumnezeu. Sunt toate expresia dragostei lui Dumnezeu. E tare greu să acceptăm lucrul acesta. Atâta lume trece în zilele astea prin greutăți. Atâta lume lipsită, lipsită, lipsită. Atâta lume e îngrijorată și atâta lume nu știe încotro să mai meargă. Ce ne vom face? Și toate astea sunt expresia dragostei lui Dumnezeu. Acum, când vin necazurile astea, noi suntem ispitiți să credem unul dintre următoarele lucruri. poate de mine a uitat Dumnezeu. Poate pe mine nu mă bagă Dumnezeu în seamă. Poate eu sunt prea mic ca să-L intereseze pe Dumnezeu soarta mea. Sau poate m-a părăsit Dumnezeu. Poate nu mă mai iubește Dumnezeu. Dar poate veni cel rău cu o întrebare și cu o insinuare, cu un gând și mai teribil. Poate Dumnezeu n-are putere să le rezolve pe toate. Că vezi tu, eu sunt stăpân aici. Cel rău are biruință. Unde-i Dumnezeu aici? Că vezi numai cel rău, te tot lovește. Dumnezeu n-are putere. Astea sunt gânduri care ne pot veni în zile de amar, în zile de greu, în zile de nenorocire. Ce să facem noi cu aceasta? În primul rând, vreau să accentuez că cel mai important lucru pentru credința noastră este să-L vedem pe Dumnezeu ca suveran. Ce însemnează aceasta? Dumnezeu suveran însemnează un Dumnezeu care e în control asupra tuturor lucrurilor. Absolut toate lucrurile se întâmplă pentru că așa le-a planificat El și așa dorește El să se desfășoare. Chiar și dușmanii Lui totdeauna împlinesc planul Lui, fără să știe și fără să vrea. Ei luptă împotriva Lui Dumnezeu, dar ei nu știu că fac planul Lui Dumnezeu. Dumnezeu e așa de în control, încât nici diavolul nu face nimic decât după ce îi cere permisiune. Când dau exemple, unul în Vechiul Testament, la Iov, se duce, îi cere permisiunea ce să-i facă lui Iov și Dumnezeu spune, fă-i dar numai atâta și nu trece mai departe. Și al doilea, în Noul Testament, când Domnul Iisus îi spune lui Petru, Satana a cerut să vă cearnă. Dar eu m-am rugat tatălui meu ca să nu meargă până la a-ți atinge credința ta. I-am pus limită acolo, să nu-ți distrugă credința. Oricât te va cerne, oricât aș va bate joc de tine noaptea asta, că tata te-a dat în mâna lui. Te-a lăsat ca diavolul să te cearnă. Dar eu am pus bariera acolo, până acolo. Credința ta, când te vei vedea înfrânt, credința ta totuși să nu dispară. Dumnezeu e așa de în control, încât e în control și asupra forțelor răului. Și al doilea lucru care e important să-l știu este că acest Dumnezeu suveran e taticul meu. Că eu am intrare liberă la El, că El m-a născut din sine, că a pus în mine Duhul Lui cel Sfânt, că-s legat de El prin Domnul Iisus, Fiul Lui, și că legătura aceasta nu poate rupe nimeni. Așadar, acestea sunt lucruri pe care trebuie să le înțelegem ca să le întărim. Am să iau două cazuri din Vechiul Testament pe care să le analizăm ca să înțelegem mai bine suveranitatea lui Dumnezeu. Și primul dintre cazurile acestea este Daniel. Daniel era un adolescent, poate 16-17 ani, și s-a trezit în numărul celor dați să fie duși în Babilon. Un tânăr la vârsta aceea să se vadă vândut, practic, de neamul lui. Cum ar reacționa un tânăr de astăzi la asta? Daniel, când s-a aflat pus în școala specială a împăratului, și a văzut ce se servește la masa aceea, a spus, astea sunt împotriva credinței mele, astea sunt împotriva Dumnezeului meu, eu nu mă spurc. Daniel a decis să-i rămână credincios lui Dumnezeu și acolo. Știm biruințele pe care le-a dat Dumnezeu, știm cum i-a dat Dumnezeu înțelepciune și cum a ajuns el să fie un consilier al împăratului. Ceea ce trebuie să știm însă este că trebuie să fie existat un șoc teribil în viața acestui tânăr. De ce a lăsat Dumnezeu să întâmple aceste lucruri? Doar vreo 7 ani sau 8 ani mai târziu, Nebucadnețar a venit din nou împotriva Ierusalimului, de data aceasta l-a dărâmat, a dărâmat templul, a nimicit o mare parte din populație, altă populație a dus-o în robie și marea majoritate a Israelului au devenit pușcăriași, muncitori în lagăre de concentrare din Babilon. Daniel s-a trezit acolo în Babilon, la curtea împăratului, cu țara lui distrusă, cu poporul lui nimicit sau înrobit. Și el credea în Dumnezeu, credea că acest Dumnezeu e suveran. Atunci, de ce? De ce a lăsat aceste lucruri? Poate printre cele mai dragi cuvinte din Daniel sunt aceste cuvinte din Daniel 9, versetul 22 și 23. Îngerul Gavril a venit și i-a spus, Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi? A ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc. Căci tu ești prea iubit și scump. Și se repetă în capitolul 10 cu 11. Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând și el mi-a spus, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi. Ascultați! Când ți-ai pus inima să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău. Daniel și-a pus inima să facă două lucruri. Primul lucru, să înțeleagă de ce e așa. Vreau să înțeleg de ce lucrează Dumnezeu ce lucrează. Vreau să înțeleg cum se poartă Dumnezeu. Și apoi a înțeles că tot ce a făcut Dumnezeu a fost datorită păcatelor părinților lui și în consecință și ale sale. Și avem rugăciunea de smerire și de pocăință din capitolul 9. Noi am păcătuit. Toate acestea ai avut dreptate să le faci, pentru că noi te-am părăsit, ți-am întors spatele și ne-am dus după Dumnezei străini. Ți-ai pus inima să înțelegi și să te smerești. De aceea îi ești scump lui Dumnezeu. În capitolul 2, Nebucadnețar are un vis. Vis pe care când Daniel îl tălmăcește, îi spune, va fi o serie întreagă de împărății, una mai rea decât cealaltă. În capitolul 7, 8, 9, 10, iarăși sunt mai multe vedenii și de fapt e aceeași istorie, panorama întregii istorie a omenirii până la sfârșitul omenirii, care nu e altceva decât un șir întreg de măceluri, de ticăloșii, o istorie nebună, o istorie de răutăți și de violență și de cruzime. Și noi am fost martori și în secolul trecut cât e violentă istoria. Violența nazistă, violența comunistă, lagăre de concentrare, lagăre de exterminare. Parcă niciodată n-a fost istoria atât de crudă ca în secolul nostru. De ce e așa? Cheia o avem în capitolul 2, versetul 44. Cheia ne-i dată de la început ca să înțelegem tot restul. Auziți, dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu se va nimici niciodată și care nu va trece sub stăpânire niciunui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate aceste împărății și ea însăși va dăinui veșnic. În cursul acestor împărății, de-a lungul întregii istorii, Dumnezeu lucrează prin Sfântul Său, prin Fiul Omului și prin Sfinții Celui Preanalt, numai că lucrează prin suferința lor, prin zdrobirea lor. E ciudat Dumnezeu cum lucrează, că El lucrează prin oamenii Săi pe care îi lasă să fie în suferință și să fie zdrobiți. Dar în felul acesta, prin suferință și prin zdrobire, Dumnezeu își construiește propria Lui împărăție care va dăinui veșnic. Celălalt lucru pe care vrea să ne-l spună Daniel, că l-a făcut Dumnezeu să-l înțeleagă, este că și stăpânirile astea rele, și imperiile astea monstruoase care se ridică, și ele sunt sub autoritatea lui Dumnezeu. Și împărații ăștia feroce sunt ridicați tot de Dumnezeu. Și Dumnezeu le dă autoritatea pe care o au. Asta parcă e mai greu de crezut. Haideți să ne uităm la capitolul 4. Vorbește Nebucadnețar, încă o dată, unul dintre cei mai străluciți împărați care au trăit vreodată. După experiența pe care a avut-o și pe care voi povesti îndată, el spune: cât de mari sunt semnele lui Dumnezeu, Dumnezeului Celui Preanalt, și cât de minunat de puternice sunt minunile Lui. Suntem 4:3. Împărăția Lui, a lui Dumnezeu, este o împărăție veșnică și stăpânirea Lui dăinuiește din neam în neam. Dar Nebucadnețar a ieșit odată pe terasa castelului lui și s-a uitat la Babilonul strălucitor, zidit din aur, și s-a îngânfat cum nu s-a mai îngânfat altă dată un om și a spus: iată ce a făcut tăria mea, iată ce au făcut puterile mele, iată ce a făcut înțelepciunea mea. Și omului Dumnezeu îi anunță verdictul lui Dumnezeu la aceasta. Versetul 17. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Și tu, se spune lui în versetul 23 și în continuare, îți vei pierde mințile, te vei crede bou. Asta a fost nebunia lui. Vei mânca iarbă până când? Versetul 25, partea a doua. Până vei cunoaște că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. 7 ani de zile Nebucadnețar a fost nebun. S-a crezut bou. Se mai cunosc cazuri de asemenea nebunie. În analele Babilonului apare că 7 ani Nebucadnețar a lipsit de la conducere. E dovedit lucrul acesta. 7 ani de zile, el ca un bou se uită numai la iarbă. Și acum auziți versetul 34. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Când te uiți la cer, îți vine mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să-i stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. Iată mintea la loc, mintea normală. Când îl vezi pe Dumnezeu totalmente suveran, inclusiv peste Nebucadnețar, inclusiv peste cel mai păgân și mai rău dintre împărații lumii, Dumnezeu l-a ridicat și Dumnezeu îl coboară. Aceasta este suveranitatea lui Dumnezeu. O istorie nebună. O istorie de persecuții pentru copiii lui Dumnezeu, de martiraj. Și vreau să știți că și în zilele acestea sunt mii și mii de credincioși martirizați. Chiar acum sunt mii de creștini dați morți în Indonezia. Sunt mii de creștini dați morții pentru că sunt creștini în Sudan. Sunt alții care sunt dați morți în alte țări, mai puțin la număr. Dar e teribilă violență împotriva creștinilor în India, în Pakistan și în alte țări. Și acum mai nou în Nigeria, unde iarăși s-a pornit o mare violență împotriva creștinilor. Avem frați de credință care trec acum prin jaf, casele le sunt aprinse, bisericile le sunt arse și ei sunt bucuroși dacă scapă cu viață, refugindu-se în munți sau în păduri. Cine poate rămâne în picioare în asemenea situații? Auziți răspunsul din Daniel 11:32. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari sprăvi. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Unii vor cădea pentru o vreme, loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf. Când vor cădea, vor fi ajutați ei puțin și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. Chiar și dintre cei înțelepți, mulți vor cădea ca să fie încercați, curățiți și albiți. Până când? Până când, Doamne? Până la vremea sfârșitului, căci sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Până la sfârșitul istoriei, așa va fi. Care e secretul biruinței? Să-L cunosc pe Dumnezeu. Aceia din popor care îl vor cunoaște pe Dumnezeu, cum? Ca stăpân pe situație, ca în control, aceia vor rămâne tari.
Buciumul vieții odihnă găsesc la Domnul puternic din cer, căci El mi-e părinte, la El eu grăbesc, plecat în durarea-i cucer. zbuciumul vieții cu-ntregul necaz, la Domnul puternic alerg. Întreaga durere lui Iisus i-o las și liber pe urmele mele merg. Harul lui este de ajuns.
Înseamnă asta? Aceasta însemnează să te uiți la toate evenimentele acestea și să zici: eu nu înțeleg totul, dar una știu, toate acestea vin să mă curețe, să mă albească, să mă desăvârșească. Pentru că chiar și pe Fiul Său, pe Domnul Iisus, Dumnezeu a găsit cu cale să-L desăvârșească prin suferință. Dumnezeu care e stăpân și care e tata, așa a decis să mă facă parte a împărăției lui, cum spune Pavel în Faptele 14, că le-a spus bisericilor persecutate, că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Cei ce-L vor cunoaște pe Dumnezeu așa, vor rămâne tari. Și nu numai că vor rămâne tari, vor face lucruri mari. Vor rămâne tari și vor face lucruri mari. Unde? Acolo, în mijlocul necazurilor, în mijlocul suferințelor, când sunt zdrobiți, atunci ei vor face lucruri mari. Pentru că ei îl cunosc pe Dumnezeul lor. Aș vrea, pe scurt, să ne ducem acum la al doilea caz din Vechiul Testament, la Iosif. Iosif, copil favorit al tatălui său, copil special al mamei sale, pe care tatălui a numit-o cea dreaptă, femeie specială, femeie credincioasă și dreaptă, Iosif acesta, om iubit special de tatăl lui, la un moment dat trece printr-o experiență prin care să nu treacă nimeni. Avea 10 frați mai mari ca el, care îl urau de moarte. Și într-o zi pe câmp, când erau numai ei, când au văzut că vine la ei, au spus: haideți să terminăm cu el. Și l-au legat și l-au vândut unor negustori să-l ducă în Egipt să fie vândut pe piața de sclavi. Poți să-ți imaginezi să ai 10 frați atât de răi încât să te vândă în felul acesta? Poți să-ți imaginezi ce e aceea să fii în piața de sclavi, într-o țară străină, să vină să te măsoare, să te vadă și cineva să te cumpere și să aibă dreptul să te trateze mai pe jos ca un animal? Aceasta i s-a întâmplat lui Iosif. Dar ca și Daniel, chiar și în situația aceea, Iosif a decis să-i rămână credincios lui Dumnezeu. Și când doamna Potifar l-a ispitit, el i-a spus: Doamne, cum aș putea eu să păcătuiesc împotriva Dumnezeului meu? Păi ce mai crezi în Dumnezeu ăsta care te-a lăsat să fii vândut ca sclav? Cum îi mai poți tu rămâne credincios unui Dumnezeu care ți-a dat 10 ticăloși de frați care să te vândă în robie? De ce să-i mai fii credincios? asta ar fi fost ispita. Cum, domnule, răutatea asta, vânzarea ta ca sclav în Egipt și asta e spre binele tău? Stați să vedeți. Pentru că Dumnezeu mi-a promis că părinții mei vor veni și mi se vor proșterni împreună cu frații mei înaintea mea. Dumnezeu mi-a spus că eu voi ajunge ceva special. Eu îl cred pe Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu își ține promisiunea și eu cred că toate aceste lucruri duc la împlinirea planului lui Dumnezeu. Fantastică încredere în suveranitatea lui Dumnezeu. De unde știm că e așa? Păi le-o explică el fraților lui, pentru că, știți, a ajuns la pușcărie, 13 ani de sclavie și de pușcărie. Atâta a avut Iosif. 13 ani de sclavie și de pușcărie. Și dintr-o dată, scos din pușcărie și făcut prim-ministru în Egipt. Mai spectaculară răsturnare ca aceasta nu se poate. Cerșind pâine. Și da, între cerșetorii de pâine apar într-o zi și cei 10 ticăloși. Cei 10 frați cu inimă haină care l-au vândut pe Iosif, sclav în Egipt. Când Iosif le-a spus cine e, le-au înghețat sângele în vine, au încremenit de groază. Normal, nu-i așa? Noi l-am vândut și el e prim-ministru și noi suntem în mâna lui, acum e vai de noi. E normal, așa făcea oricine în vremea aceea. Răzbunarea în Orientul Mijlociu e mai haină decât oriunde în lume. Dar nu Iosif. Auziți ce le spune Iosif. Geneza 45 cu 4, Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat de el și el i-a zis, eu sunt fratele vostru, Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie adus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. M-a trimis Dumnezeu înaintea voastră ca să vă scap viața. Ei n-au priceput. Ei s-au zis, pus de bună seamă, pentru că e frică de taică-s-o, că mai trăiește și știți cum s-a întâmplat. L-au adus pe Iacov acolo și când a murit Iacov, cei 10 s-au adunat din nou. Vedeți, conștiința lor era încă tulbure și au spus, acum îi vai de noi. Acum nu mai e tata, acum se va răzbuna pe noi. Și Iosif îi cheamă la el și în capitolul 50, versetul 19, Iosif le-a zis, fiți fără teamă. Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Numai Dumnezeu are dreptul să răzbune. Auziți cum explică el suveranitatea lui Dumnezeu. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede astăzi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Voi nu vedeți cum e Dumnezeu care a folosit răutatea voastră ca să mă trimite aici, ca eu apoi să vă dau hrană? Eu nu mă uit la răutatea voastră, eu mă uit la minunea acestui Dumnezeu. Ce Dumnezeu extraordinar avem noi!
care și răutatea oamenilor o folosește să se întoarcă spre binele chiar a celor răi. Eu am fost victima voastră, dar nu am fost victima voastră. A fost planul lui Dumnezeu ca să mă aducă aici și să mă facă prim-ministru. Voi nu vedeți suveranitatea lui Dumnezeu la lucru? Voi nu înțelegeți cum lucrează Dumnezeu? Eu nu la răutatea voastră mă uit, mă uit la puterea lui Dumnezeu. Mă uit la dragostea lui Dumnezeu pentru familia noastră. Mă uit la faptul că Dumnezeu a vrut să ne scape într-un număr așa de mare. Nu vedeți dragostea lui Dumnezeu la lucru? Suveranitatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. În faptul că un om e vândut ca sclav, în faptul că un om stă vreo 13 ani în pușcărie, în asta e dragostea lui Dumnezeu și pentru ticăloșii de frați și pentru Iosif. Suveranitatea lui Dumnezeu îmbinată cu dragostea lui Dumnezeu. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, până și răutatea celor care te vând. Până și răutatea celor care vor să-ți facă cel mai teribil rău cu putință. Tu ești iubit de Dumnezeu și lucrurile acele El le folosește pentru binele tău ultim. Te doare astăzi? Simți amar astăzi? Te simți nedreptățit astăzi? Te simți apăsat astăzi, te simți părăsit astăzi, simți că nimic nu face sens, că totul pare absurd. Unde-i Dumnezeu în toate astea? Așa a putut zice Iosif acei 13 ani în robie și în pușcărie. Așa a putut zice Daniel când poporul lui a fost nimicit și el s-a trezit exilat în Babilon. Unde-i Dumnezeu? Totul pare absurd. Unde-i mai ales dragostea lui Dumnezeu? Exact în evenimentele acestea care ție ți se par absurde. Acolo-i Dumnezeu. În ele. Dacă Dumnezeu ne va deschide ochii, să înțelegem că El e în control, că are un plan cu noi care merge până în veșnicie și că absolut toate lucrurile contribuie la împlinirea acelui plan veșnic al lui Dumnezeu cu noi. Nimic nu l-abate pe Dumnezeu din cale. Dumnezeu nu trebuie să facă planul al doilea și după aia planul al treilea și să zică n-a mers așa, fac acum așa. Nu. Absolut totul se desfășoară după planul din veșnicie al lui Dumnezeu. Și planul ăsta te are pe tine în centrul lui. Planul acesta este planul de dragoste a lui Dumnezeu pentru familia lui pe care vrea să o ducă la glorie. Și prin toate acestea, Dumnezeu își pregătește mireasa Domnului Iisus, biserica lui și pe fiecare dintre noi copiii lui pentru împărăția lui cerească. Acesta e Dumnezeul nostru. Uitați-vă la istoria lui Iosif și la istoria lui Daniel. Două istorii din Vechiul Testament unde ni se arată cel mai limpede suveranitatea și dragostea lui Dumnezeu prezente în cea mai absurdă istorie, în cea mai teribilă istorie a acestor oameni. Acolo se vede și suveranitatea și dragostea. Așa-i și în viața ta. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. El nu se schimbă. El lucrează la fel. Și va lucra la fel până la sfârșit. Deschideți ochii să-L vezi pe Dumnezeu și apoi uită-te la toate problemele tale și la toate problemele bisericii. Și să le vezi pe toate în lumina suveranității și a dragostei lui Dumnezeu. Și dacă le vezi toate în lumina aceasta, suveranitatea și dragostea lui Dumnezeu combinate la oaltă. Și dacă îl crezi pe Dumnezeu, adu-ți aminte promisiunea. Cei ce îl cunosc pe Dumnezeu așa vor rămâne tari și vor face lucruri mari. Și chiar dacă vor cădea să fie curățiți, albiți, sfințiți, ei vor birui prin moarte. Și tot vor birui, pentru că nici viața, nici moartea nu ne pot despărți de dragostea lui Dumnezeu, care ne-a dat-o când i l-a dat pe Domnul Iisus. Când l-ai primit pe Domnul Iisus în viața ta, a intrat în această dragoste a lui Dumnezeu, de care nu te mai poate despărți nici viața, oricât de absurdă și de amară ea, nici moartea. Nici îngerii, nici stăpânirile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nimic, nimic, nimic. Suntem în căușul palmei lui Dumnezeu. Suntem scriși pe palma Lui, suntem lumina ochilor Lui, suntem ce are El mai drag. Ne iubește așa cum L-a iubit pe Domnul Iisus. Așa suntem noi. Și toate lucrează spre binele nostru, pentru că noi L-am iubit și-L iubim, pentru că L-am chemat pe Domnul Iisus să domnească în viețile noastre. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zorn.